habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo isniin ah bisha labaad sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga VOA somali.com. idaacadda fiidnimo waxaad daahinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka cadaaladda ee Djibouti oo ka jawaabaya qiimeynta midowga Afrika ee doorashada ka dhacday dalkaasi maalintii Jimcihii.
Wadanno badan baa jirta, wadanno waxaa jirta Independent Commission baa vote ka sameysa codbixinta nidaamka. Wadanno badanna waxaa weeye wasaaradda arrimaha gudaha San Francisco kale, anagu waxaan nahay dad si Francisco ka dhaxlay baan haysanaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii qurbo joogta oo ku saabsan dhalinyaro Soomaali ah oo dhowaan lagu dilay magaalada London.
Meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo muslimba waa lagu dilay, oo wiil xun kaliya wadada taagan uma go'na dilin. Wiil fiican iyo muslimba waa lagu dilay, kuwii askarta gacanta ku haysa xabsiga ku jira waa la dilay. Marka aniga ilmihayga wiilka hadda dhintay jaamacad uu dhiganayay seerisiyadkiisu ahaa spartan shaqana waa shaqaysanayay times uu of yahayna jim iyo boxing buu cayaaray, boxing aan buu ahaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada Washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada Mareykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhawaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in sababta ay qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya Mareykanka, siduu yiri. Gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka, sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee Mareykanka. Madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacday iskuullada. Fikirkaasi ayay dad badani dhaleeceeyeen.
Booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywoodka ee caanka ahayd ee Sare Devi Kapoor ay xafasha ahayd. Warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in Sare Devi oo 40 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen. Waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubeyska ee musqusha hoteelka ay deganayd. Sare Devi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta Hindiga ah sanadihii 90-aadkii, markeedii ugu horreysayna waxa ay matali jirtay kaalimaha caruurta.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo isniin ah sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu golaha ammaanka soo saaray uu keliya micno samayn doono haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo. Guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga Alquuta aysan wax badan sugi karin gargaar bani aadamnimo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaan dalka Suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin. Sidoo kale wuxuu dalbaday in go'doominta laga qaado Quuta si shaqaalaha gargaarka ay u caawiyaan kuwa gargaarka u baahan. Laakiin dagaalka Quuta ayaa weli sii socda. Qaramada midoobay iyo kooxaha kor kala socda colaadda Suuriya ayaa soo wariyey in isniintii maanta ay bariga Quuta ka dhaceen duqeymo. Todobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in aagaasi oo ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badnaa rayid.
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Britain kaas oo burburiyay goob ganacsi iyo guriyo wali waxa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyay booliska waxa ay sheegayaan inaanay helin tilmaamo muujinaya in fal argagixiso u xiriir la leeyahay qaraxa ayaa dhacay wax yar oo kadib 7 fiidnimo xilliga magaaladaasi saraakiisha booliskana waxa ay dadka ka dalbadeen in ay ka fogaadaan wadada waxaana ay ku booriyeen warbaahinta Iran ee arintan ay saadaal ka sii bixineen saraakiishu waxa ay intaas ku dareen in dadka laga daad gureeyay dhismayaasha iyo goobaha ganacsi ay dhibaato soo gaartay Leicester waxa ay 177 kilometir waqooyiga ka xigta magaalada London ee caasimadda dalka Britain
been wanaagsan dhigistayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeyno gudiga midowga Afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee Djibouti ka dhacday Jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay warbixinta ay ka soo saareen qaabkii doorashadu ay u dhacday gudiga ayaa ka koobnaa 38 xubnood oo laga soo xulay 22 dal oo Afrikaan ah oo ay Soomaaliyana ku jirto Idris Cabdi Dhaqtar waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxana uu ahaa xubinta Soomaaliya ee gudigaani ka midka ahaa wariyaha Ramadaan Muuse ayuu uga waramay qiimeyntiisa doorashadii dhacday
waxaan oran lahaa horta jawi fiican uu ku dhacay haddaan kaaga warramo ani waxaan leeyahay lahaa Djibouti waa waddanka kaliya oo nabadgelyada fiican haddaad fiirisid adduunka kale waxa waa meesha kaliya oo waxa waa aan la yaabnay oo aan anaga habeenna waxaan jirnay deegaano kamid ah oo ka baxsan magaalada oo aad ugu fog oo la yiraahdo Galama iyo Diqili iyo Tajura iyo dhulkaas ayaan dhowr habeen ku sugnayn waxaan la yaabay amniga ay haystaan waxaan ku aamanayaa madaxdooda horta waa amniga meel lamid ah meelo badan ayaan adduunka tagay oo Djibouti lamid ah kuligay maarka Ilaahay waxaan ugu barayaa inuu u sii siyaadiyo tan kale doorashadana waxa waaye waxay ka dhacday goobo badan ay ka dhacday codayn fiican baa dhacday inkastoo ay daha ay jireen ayadoo maalin Jimca ay ahayd oo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen gelinkii dambe ayay dadka aad u yimaadeen sidii la rabeen waa u dhacday dhinaca security-ga dadka ilaalinaya aad bay u fiicnaayeen waxaan aad u amaanayaa qaabka loo qaban qaabiyay iyo habka ay u dhacday waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo way anaga hadaan Soomaalinahay hadda waxaan sawir badan halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo xataa baarlamaanka ugu sheego waxaan meesha ku soo arkay waa magaalada Djibouti waa waddan aad iyo aad ah u degan dhinaca nabadgelyada haato dhinaca xataa soo dhaweynta dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhaweeyeen anagoo ka kooban African Union-ka iyo dad ka tirsan baarlamaanka African ahaan dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u diraynaa dadkii nagu soo dhaweeyey meelihii aan tagnay goobihii deegaana ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu
waaye xageed ku qornaa dad u diray
anigu waxaan ku qornaa Diqile iyo Galama iyo dhinacaas ayaan ku qornaa
waaye xafiisadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen
waxaan ku aragnay si wanaagsan ayadoo u socoto hawshii waa taad warbixinta la siinayay dhammaan dadkii ka yimid maxallahay press conference-iga haddii la qabanayo waa maqlaysay habku uu bixinayo maxallahay ninka anaga noo qabsanaa mas-uulka naga ahaa markaan aad iyo aad ugu faraxsanahay habka waxay u dhaceen
laakiin Idris daliilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii report-kii uu sameeyay gudoomiyaha gudidan African Union ee kortooga doorashada marka waxyaabaha la soo qaadan karo waxa ka mid ah in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiilo u joogin axsaabta mucaaradka waxa kale oo carabka ku dhuftay oo lagu xusay warbixinta in markii treat way dhacday inaan wakiiladii mucaaradka la gaarsiin waraaqihii natiijooyinka xafiisyadu sidee u soo kala baxeen tu kale saddexaad bay ku dareen oo xagga talabixinta waxay sheegeen uu sheegay gudoomiyahan gudida African Union ee doorashada kor joogay Djibouti in la sameeyo gudi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qaban qaabisa doorashooyinka soo lama odhan karo waxyaabahaas waa waxyaabo fara badan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo Djibouti
horta saad ogtahay waxa waaye waa waddan kaliya Afrika sideedaba waxa waa ku cusub yihiin barnaamijyada qalad waa iska dhici karaa laakiin badanaa waxaan arkay inay dadka dadaalayaan ayadoo maalin Jimca ay ahayd dadkana ay u badnaayeen inay nastaan ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada أي دعوة أي فعلت لكن وحن أنا واركي محل هاي إن هوشي سيدي الربي أسرعتي لكن دليله أسكت جرين أو استودع تاني واحد سواد جرين تاسنا وواحد أسكت يعكروه لكن ما له أنا أن كأني وحب بناين إن أي هل حسب UMB إنه محل هاي لين عاست ضد كأد وتعجز سناين ماركين محل حسب كلو ماشي كسر يعني
محل يسولون كرا جيبوتي أن هنانك ديمقراطية دكتور كديكتو أم بالله قيميو حاجة dowladdo kale haga shacab ka reer jabuutiyan bisheelkiisa haga siyaasada maxaad ku tilmaamay leedahay aragtidaada
kulli anaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walba ba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxa la gaari doonaa higsi oo mar ay noqon doonto maxaa la leeyahay doorasho aad u wanaagsan laakiin haday cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican talaabada koowaad ay tahay oo ay hana qaadeen dadka Djibouti
kaasi waxa uu ahaa Idris Cabdi dhaqtar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa guddi korka muraaqabeynaya doorashadii baarlamaaniga ee ka dhacday dalka Djibouti waxana uu warramay wariyaha Ramadaan Muuse
haddaba dhaliilaha la sheegay in la soo jeediyay ee ku saabsan inay goobaha tirinta codadka wada joogeen wakiilada mucaaradka iyo sidoo kale talabixinta ku saabsan sameynta guddi madax bannaan oo doorasho ayaan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee Djibouti Moomin Ahmed Sheikh oo sidoo kale ah sii hayaha wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti
dalil anagu ma arkina anagu in hambalyeeyo baan arkay anagu taamahayo raportki waan arkay saaka waxa jeedisid kuma qorin raport
mid annagana soo gaartay waxay sheegaysaa in goobahi codadka lagu dhiibanayay inta badan in xubnaha mucaaradka aanay joogin marka taad aragtay maxaa ku qoran
abadan taamahay anigu demoyaan waxaan soo gaarsiiyay taas qoladii in Afrika kuuli way joogan dib iyaga u wareysta oo weydiiyay dhabbi goorta codaynta ay ragii ka maqnaayeen mucaaradku waa nambarkeedna goorduhu nambar ay leeyihiin
waxyaabaha ay sheegeen waxaa kamida in markii codadka la tirinayay in mucaaradkii muhaafidkiiba la saaray taa macnaheedu
tahay mucaarad iyo muhaafid midna laba saari karo deligeega ninka u fadhiya mucaaradka ama ninka u fadhiya muhaafidka ah waa uu fadhiyaa ilaa inta la tirinayo foodkii la dhameeyay
labada dhinac way joogaan waa garta laakiin midowga Afrika waxyaabaha uu soo jeediyay waxaa kamida in labada dhinac la saaray marka adigu reportka aad haysid maxaa ku qoran
hadda ma hayada anigu waxa ku qoray reportka midowga Afrika ay sheegeen waxay anaga saaka sheegeen in ay doorashadii si fiican u dhacday waxyaabo yar yar dhaway ay ilaaheen way ka fiicnayd ee tababar loo siiyadiyo ragani management ka vote ka sameynaya wax italeg wax khalad italeg oo dad la bixiyay kama hayaan raporku
marka khaladaadka yar yar oo ay leeyihiin uu dhacay way fiicnayd in tababar laga siiyo gudiga doorashada maxay ku sheegeen khaladaadkaas yar yar
waa macnaha saasi ku fadhin oo ninka madax ku ragab biirooga vote meesha lagu codeynayo ninka fadhiya ama ninka delegeega sharcigiisa inuu sax u garanay delegeegu xaqbuuleeyahay waajibaadna wuu saaran tahay haduu delegeegu sala ku xulin ahoo saalka o dhamma sawiranayaa meesha lagu codeynayo dhamma sawiranayaa ama dadka codeynayaan la hadalay delegeega shaqadiisa waxaasi maaha marka halkaas iyay naaqus ku tilmaameen iyagu laakiin waxaanaad sheegaysaan umahay in badan mar soo maray oo waan u tegay biro kasta waan eegay inay fadhiyeen inay wax meel dhibaato la sheegayna ma hayo raggani inii afrikaan kaga socday keligood ma ahayn seeniidii baa jirta qoladii commission madax banaan baa jirta oo waxa uu ka shaqayso korneerka ka shaqaysa waxa anigu african unionka kama hayo independent commissionkana kama hayo
markay doorashadu dhacday kadib ma kulanteen midowga afrika iyo guddigii madax banaanaa ee dusha ka eegaya doorashada ma kulanteen oo ma ka wada hadasheen qaabka doorashada u dhacday iyo inay ku qanacsanaayeen in kale
waxay sameeyaan press conference bay sameeyaan ay dadkooda la hadlaan qof qof dowladda loo kulmaan report kooda way nasiyaan report kooda ma ka akhrisanaa wixii recommendation iyo wixii ay laga ka bedelay
hay maxay ku taliyeen
waxa ay ka waadiga fadhiisaba waxaan adiga akhriyay sidoo dhan waxaan u maleeyaa in report 4 ku soo report aan saxayn ku soo gaaray
qaybaha anagu aan haye ee sheegaya in dadkii mucaaradka ahaa iyo muxaafadkii labadiiba la saaray markii codadka la tirinayay iyo sidoo kale in ay ku baaqeen in guddi madax banaan oo doorasho la sameeyo doorashooyinka soo socda ee dalka Jabuuti inta ama ku qoran tahay warbixintaad haysaan ee midowga
guddiga madax banaan way ku qoran tahay laakiin guddiga madax banaan iska jiraabadi oo waxa shaqadiisu inuu vote-ka manaajgareeyo ma aha wuxuu ka shaqeeyaa isagu kormeero weeyaan in liisaskii sax yihiin in vote-ki qalabkii vote-ka u dhan yahay waxaasunbu wasaaradda arrimaha gudaha ee vote-ka manaajgareys ayuunbuyuu dusha ka kormeeraa inay qalabkii soo dhagaysiisay inuu wax maqan yahay waxaanbay ka shaqaysaa laakiin taa waa ugu jirta waa runtaada taa ay sheegayaan
taa macnaheeda markaa ma wuxuu yahay guddigii hadda doorashada
maamulayaan wadano badan baa jirta wadana waxaa jirta independent commission baa vote ka samaysa yaa codbixinta nidaamisa wadano badanna waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida Francisco kale anagu waxaa nahay dad administration marka xeer administrationka la eego ti Franciscan ka dhaxlay baan haysanaa annaga hadda sida Francisca iyo sida Jabuutiba wasaaradda arrimaha gudaha yaa vote ka yaa pooling management maamulka
waa garta marka haddii guddigii doorashada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladdu ay lahayd ay maamulaysay marka
guddi maaha waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo vote-ka maamusha
waa garta
waxaa jirta guddi madax banaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsanay oo dad waxaa ku jira civil society-ga ku jirta waxaa ku jirta dad departamentoyo kale ka socda waxaa ku jirta xaakimiyo kuwaasi waxaa la dhaha independent commission baa la dhaha waxaa la sameeyaa markuu vote-ku soo dhow yahay saddex bilood ka hor baa la sameeyaa intuu vote-ku la gaari marka kuwaas shaqadoodu waxay tahay inay eegaan vote-ka hortii inta Stalin isku diyaariyey vote-ka in maalintu dhacayo inuu sax loo sameeyey iyo vote-ka wixii laga bedelay ma recommendation iguna sameeyey
marka haddaad ii soo koobto markii doorashada codadkii la dhiibtay markii la tirinayay goobihii codka lagu tirinayay yaa joogay mucaaradka yaa uga wakiil ahaa muxaafadka yaa uga wakiil ahaa
waxa weeyaan goobaha codka laga bixiyey marka la xiro ay saxarada la tirsanayo waxaa jooga ninka meesha ka mas-uula waxaa jooga ninka sekretaarka ninka waqorqoray waxaa jooga laba oday daawadadooda lagu soo qaato dadka kale kala dhabaan loogu talagalay haday isqabsadaan waxaa jooga xusbig kasta ambulance group kasta oo liistigiisu meesha taal mucaaradku wuu fadhiyaa muxaafadkuna wuu fadhiyaa wax mucaafid gaar amba mucaarad gaara oo laga saari karo ma jirto
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh sidoo kalena ah siyaasiyaha wasiirka arrimaha gudaha goorna wadayuu khadka taleefanka ee Jabuuti igu warramayay kulina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida ethoobiya ayaa dhowaan sheegay inay xabsiga ka sii daysay maxaabiisa dhan ilaa iyo 1500 oo qof oo loo haystay dembiyo kala duwan haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka ayaa soo jeediyey eedeyn ah in dib loo xiray qaar ka mid ah dadkii la sheegay in la sii daayey maxamed ismaaciil sheekh cumar waxa uu sheegay inuu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida ethoobiya waxaanu ku sugan yahay magaalada minneapolis nuur xasan nuur bukhaari studio hela fadhiya ayuu uga waramay sida uu arko maxaabiista la sii daayey
walaal waad baadsan tahay marka hore sababta aan dheer soo xiriiday waxa weeye war dhowaan la sii daayey oo idinkoo keliya taan ahayna ay dad badan sii daayeen oo lagu farxay oo ahaa in 1500 oo maxaabiis ah laga sii daayey xabsiga dhexe ee magaalada Jigjiga warkaasi markii dhammaan soo xaqiijinay in aanu jirin oo sida wax loo sheegay ee loo buubuuniye aanu u jirin dadku waa la sii daayey markii hore waa laga soo saaray markii la geeyey hoolka weyna sharafku ay ka dhacaan ciise maxamed cabdulla xasan lagu magacaabay jigjiga ku yaalaa oo halkaasi xaflad fiican iyo ay wax ka dhaceen ayaa dadkii 180 ka badan isla xabsigii lagu celiyey taasaa markaa niyadjab weyn ku keentay warkii oo soo baxay iyo dadkii eheladiiya ku farxay iyo wixii oo isnoqon waayay markii dambe dadkii maalmihii dambe ay meeshii ku noqnoqdeen oo ku noqnoqdeen oo iyaku uriniya ay meeshii kasoo noqdeen waxaanu ka helay dadkii eheladooda
maxamed maxaad ku xaqiijin kartaan in dadkaasi la soo daayey dib loogu celiyey xabsigii laga soo daayey
waxaan ku xaqiijinaynaa marka sabab waxaan ku xiranahay bulshadeena waxaan marnaba qasoomi karay in dadka xiran iyo kuwa dhawaan xitaa la xiray iyo dadka eheladooda oo meel kasta kasoo hadlaya inkastoo dee meeshkii hadalkaygiiba uu iska dhib badan yahay oo aanay aad uga hadli karaynin oo dadku ay isleeyihiin magaranaysaa bilaa xabsiga lagu sii adkeeyaa haddana dadka intaas leekaa aynu farahooga arkaynay oo la soo daayay ma jiraan wax ka suurtagalayna aad buu u yar yahay isla markaana amarku waxaa marka horeba amar kaga yimid xagga dowladda dhexe ee ma ahayn amar dowladda maamulku ay samaysay iyo dee magaranaysaa fal fiican ay dowladdaasi aan ku kacday may ahayn amar xaggaa kaga yimiday buu ahaa si loo tuso markaa dadkeena amarkii socday ayaa cajladaan iyo fideogan iyo waxaa laga duuray deetana isla halkiibaa lagu celiyey takale taa ka sii daran waxa weeyaan etoobiyada kale marka qof la sii daayo sida ninkii doctor maraari gulin oo kale iyo dadkii xabsiyada laga fasaxay oo siyaasad dowladda dhexe dhammaanteed ay qaadatay dhawaan ahayd si dadka loo dejiyo ayaa waxaad arkaysay in qaraabadoodu ay ugu tegayeen halka laga soo deynayo jeelka isla markaa ay shirar qabanayeen ay dadkooga la hadlayeen dadkooga dhexgelayeen wax askar oo daba socota iyo waxa ayaanad arkaynin kuwansa inta basas lagu soo qaaday iyagoo la ilaalinayo weli maxaabiisa ayaa howlka la keenay isla basaskiibaa lagu celiyey haddana iyagoo sidii uuna wax yar oo fara ku tirisaa laga soo qaaday oo lagu xireeyey meel macadka managementka la yidhaahdo oo la yidhi waxaa lagu barayaa magaranaysaa tekhnika iyo farsamo gacmeed iyo waxaas kuwaasina waa kuwii xabsigooda marka horeba dhammaystay taa kaaga sii darane takale aan ka yaabanahay waxa weeyaan halka lasii dheynayo dadkii mucaaradka ugu adadkaa etoobiyada kale sida doctor munaari gurina ninkaan soo sheegay oo kale iyaa halka la xidhayaa dad aan siyaasadaba ku jirin bulshadana magac ku dhex lahaa sida doctor xasan cabdillaahi bade oo kale oo loo haystay in qaraabadoodu ay bannaanka ka hadleen xataa iyagoo waddanka dhex jooga may hadal qaraabadooda la yidhi waxay ka hadleen bannaanka waddanka oo dowladda wax ka soo horjeeday ku hadleen marka waxyaalahaasoo dhan markaad eegto waa wax aan la qaadan karayn isla markaana aad looga xumaado toddobaadkiina soo dhaafay oo keliya hata waxaan soo xaqiijinay ilaa 3-6 qof in la xidhay oo isla arrintaa darteeda loo xidhay oo u badnaa da iyo ruulida
maxamed dowladda waxay sheegtay in dadkaasi ay soo deysay kadib markii cafis loo fidiyey marka adiguna waxaa leedahay dadka lasoo daayay dib ayaa xabsiga loogu celiyey marka maxaa isleedahay maxay tahay sababta ku kalifaysa dowladda inay haddana dib ugu celiso xabsiga dadka iyo cafiska u fidisa
wallaahi dadkan marka horeba dembi saasoo lagu haystay manager midda kale sababta loogu celiyey waxa weeyaan marka horeba ma ahayn amar ka soo go-ay dowladda deegaanka wuxuu ahaa amar ka yimiday dowladda dhexe oo haddii aad la socotaan dhowaan waxaa la sii deynayay maxaabiis tiradooda lagu qiyaasay ilaa 6,000 oo qof oo la sheegay badankooga inay siyaasadda u xirxirnaceen waana siyaasad guud oo ay qaateen xisbiga EBRDF oo waddanka ka taliya kadib markii kacdoommadu ay aada u bateen ayaa la ysku dayay dadkani maxay ku degayaan markaas baa lasoo jeediyey in xabsiga weyn adsaba ku yaalle maa kala awe leegaado center in la xidho in maxaabiista siyaasadda u xidhan oo dhan la sii daayo waa talabaadkii shacabka kacay ay dalbanayeen bay kamid ahayd wax guud oo markaa xaggaa ka yimiday buu ahaa ee marka horeba ma ahayn wax halkani ka bilaabmay oo ku dhammaaday
waa gartay la taliyaha dhinaca warbaahinta madaxweynaha dowlad deegaanka ethiopia oo ay v o a du khamiista wareysatay waxa uu inoo xaqiijiyey in maxaabiistani ay isugu jiraan kuwo galay dembiyo dil kufsi iyo wixii lamid ah marka ma yihiin kuwo dembiyadaasi galay mise waa maxaabiist siyaasadeed
waxa tiliilka markaa joogtid dadka waa la iska xidhaa qof alla qofkii lagu tuhmo in uu qolyaha dhaqdhaqaaqa amabase magaranaysaa kasoo horjeeda sa waddankaasi u socdo lagu tuhma in uu xitaa niyadda ka taageersan yahay waa la iska xidhi jiray dad badan oo waxa ku jiraan maxkamad la soo taagin dad badan oo waxa ku jira matalan baxitaa dunyada dhexa inta ay 12 tusaale fiican waxaa kugaa 12 qof baa laga soo daayay bishan dhexdeeda oo maxaabiista laga soo daayay xabsiyada dhexe ee dowladda dhexa ka mid ahaa oo soomaaliya 12 qof soomaali bay ahaayeen jiyo markay yimaadeen baa isla markiiba la qabto la xidhay maadaama eheladoodu ay dhaqdhaqaaq dhowaanahan ka sameeyeen siibab magaalada la joogna minneapolis oo dulmidiid oo laga hadlay magaranaysaa xadgudubta meesha ka jira maadaama ay dadkii ka hadleen qaraabadoodii halkan joogtay iyaa iyakana loo beegsanayaa oo loo xirxiraya
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida ethiopia oo isagoo ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka khadka taleefonka ugu waramayay nuur xasan nuur bukhaari
dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta ethiopia gaar ahaana kuwa ismaamulka soomaalida ethiopia balse aysan weli inoo suuragelin inaan khadka taleefoonka ku helno wakiiladooda warbaahinta hase yeeshee khamiistii dhaweyd waxaan wareysan maxamed bile xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar isaga oo ka hadlaya maxaabiista la sii daayay ayuu falastiin axmed iimaan u sheegay sidan
aan kuniya shan boqol iyo yan xabiis la sii daayay oo ku xirnaa xasbiga dhexe dhaqan celinta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya xasbiga dhexe ku xirnaa oo muddadii ma garanaysaa muddo ku xirnaa halkaas ayaa la sii daayay oo galay dambiyo kala duwan ma garanaysaa lagu xukumo oo xabsiga ku jiray xarunta dhaqan celinta iyo kuwaas oo la sii daayay maanta
marka maxay ahaayeen dambiyada markii hore loo haystay oo hadda loo sii daayay
ana dambiyada ma garanaysaa loo haystay loo xiray waxay ahaayeen horta dambi qofku ugu galan ba horta sharciga ku dhisan oo dhigayo qofku hadii uu dambi gala oo uu ma garanaysaa xarunta dhaqan xilinta ma garanaysaa gali kara dambi gali kara in dambiyada kala duwan iyo galeen ba dadka iyo ahaayeen ba hay dambiyadooda waxa weey waxa kamida kuwa ma garanaysaa kuwa qofkii la ku jira ma garanaysaa ku jira kuwa dadka ayba ku jira kuwa dadka soo ku jira kuwa nabadiida ma garanaysaa ku jira kuwa ma garanaysaa ilaan lagu qabtay ma garanaysaa iyo falal dambiyada gacmaha kula jira iyo ku jira halka dambiyada magaraasa lagu eedeeyay dadkani waxa ay maxkamaddu markii hore ku xukuntay dambiyadoodu aad bay ku way kala duwan yihiin waxaana magaraasa la mariyay sidoo habka oo haaba magaraasa loo magaraasa xukunka markii hore u mareen baheed oo magaraasa ay jeerka dhexe magaraasa ugu jireen xarunta dhaqan celinta dowladeed ee Soomaalida ee Itoobiya ee ugu jireen
madaxweynaha cafiye markaa dadkan
kadib markii ay gudigu magaraasa gudiga magaraasa ay bayaankan lagu aasaasay ee xal iyo waajibaad uu ka saaran yahay arrimahan dhaqan celinta maxadiista uu ka saaray codsigoodii magaraasa dadkan ay u soo gudbiseen intuu maanta uu dhacdayna maaha markastina magaraasa too isma la sameeyeen taas miyey magaraasa ay kadibna go'aanka ugu dambeeyayna madaxweynaha dowlad deegaanka iskale markay gudiga magaraasa ay soo dhameeyaan oo uruuga waxay gudbinayaan madaxweynaha soo dastuur sheegayo madaxweynuhu kuma dambeeyna xusinaya go'aanka xubnaha magaraasa ay in xafiiska dalbaday in magaraasa xafiiska magaraasa lagu sii daayo
maxamed bilaa xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Umar waxaana uu khamiista u waramay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
VOA
kale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabinta iyo dacwaysnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A waana 26-ka bisha February sanadka 2018 idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo aniga oo ah Cashi Ibrahim oo diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban ku soo dhawaada
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada Washington ku la yeelan doono dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada Mareykanka ay xoog ku saari doonaan toogashadii dhawaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in sababta ay qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya Mareykanka sida uu yiri. Gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka, sidaas daraadeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee Mareykanka. Madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyay in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuulada Mareykanka. Fikirkaasi ayay dad badani daleecayeen.
Booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywood ee caanka ahayd ee Saridefi Kapoor ay hafasho ahayd warar hore u soo baxay ayaa sheegayay in Saridefi oo 14 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyada oo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubayska ee musqusha hoteelka ay deganayd. Saridefi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd Atlanta Hindiga ah sagaashamaadkii markeedii ugu horeysana waxa ay matali jirtay kaalimaha caruurta.
Yid wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay maalintii shalay in la bilaabay wareeg kale oo howlgal dhinaca amniga ah gudaha magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka ee xilligan? Su'aashaasi ayaa wariyaheen Cabdulqaadir Maxamed Cabdul uu hor dhigay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga ee Soomaaliya.
Marka laga hadlayo amniga ama nabadgelyada qaranka, marka laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hadlo, laakiin laba arrimood loo kala qaadi karaa. Marka horeysa inuu yahay amni ciidan iyo amni qaran, oo ah amni siyaasadeed bulsho dhaqaale diimeed fikir inuu yahay marka hadii aan u leexano ama aan isdhaano si toos ugu hadla amni ciidan macnaheedu waxay markaan u qaneysaa inaan qaybihi kale aan hilmaano oo markaas aan ciidankii aan kaliya aan fiirino askari iyo qori aan fiirino arrinkaas asaga ahna wuxuu keenayaa inaana si sax u fahmin waxa looga jeedo amniga qaranka ama nabadgelyada qaranka nabadgelyada qaranka waxaa looga jeedaa inay tahay nabadgelyo siyaasadeed nabadgelyo bulsho nabadgelyo dhaqaale nabadgelyo fikir nabadgelyo diimeed inay tahay la rabaa marka haddii aanan ka shaqeyn nabadgelyadii mataqaanaa diinta nabadgelyadii dhaqaalaha nabadgelyadii bulshada nabadgelyadii siyaasadda nabadgelyadii qaanuunka tii cadaaladda haddaana ka shaqeyn oo aan ka fikirno keliya wiil dhalinyaro qori wata iyo dhagax meel dhiga markaa kama hadlayno nabadgelyo kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa nambar aad u yar oo kamida qayb kamida qaybaha dowladnimada hadda markaa hase yeeshee haddaan usoo laabto security haddaan usoo laabto waxaa us yani hal sano kabacdi ma dhihi karo dib u dhacna waa la sameeyey ma dhihi karo sababtoo ah ma rabo dadka inaan niyad jabiyo horumarna waa la sameeyey ma dhihi karo sababtoo ah ima muuqato horumar la sameeyey marka waxaan dhahaynaa culayskii ka hor culayskii amni ee jiray hal sano ka hor kii unbaa weli jira waxaa jirta farsa maxamedi hal sano ka hor jirtay ayaa weli jirta waxaa jirta mataqaana aragti gaabnimadii inaan qof ku gaar ku eedeeyo ma rabo laakiin inaan si sax ah loo fahmin amniga qaranka hal sano ka hor ayaa weli jirta saas darteed dib u dhaca la
sameeyay
farsa maxamedi waxaan kala jeedaa wixii hal sano ka hor la isticmaalayay instrumentigii ama methodkii ama farsamadii la isticmaalayay waxa laga bedelay ma jiraan wuxuu waa sidoodii wiilashu waa sidoodii tababar lama siin taliyaashu waa sidoodii aqoontooda kor looma qaadin fragmentedka kala daadsanaanta iyo habacu waa sidoodii tight ama dhexda lagama dhuujin hogaanka iyo aragtida siyaasadeed iyo shiibka mataqaanaa amni ee qaranku ama dalka uu yeelahay waxba lagama bedelin dalad soo sameeya
profesora si gaar aan dul istaagin amniga muqdisho waxaad ogtahay in la bedelo taliyaal ciidan in la magacaabo taliyaal ciidan haddana iyadoo dadaalada ay socdaan oo dabcan dowladdu ay ka gol leedahay in amni wax laga bedelo soomaaliya waxaa ka dhacay qeyrad ugu weynaaye qaaradaasay ka dhacay laba casha ka horna 4 wafaa dhimatay xagee iska helili laadahay dadaalka dowladda iyo
meel kale iskama daboodi lahay dhibaatadu waxay tahay macnaha sida dowlad loo dhiso uma dhisogeyna macnaha marka haddii sida dowlad loo dhiso aanan u dhisayn oo aana rabno sida dowlad saxa loo dhisay wixii laga rabay haddii aan rabno inay soo baxaan ma suurtagal ma aha markii the whole average ma rabo dadka soomaali inaan niyad jabiyo ama aan ka dhigo dadku inaysa waxba garan qof kasta oo soomaali ah oo xil haya waa ixtiraama qiimo gaarhuna igu fadhiyaa laakiin haddana waxaan rabaa dadkayga iyo inay ogaadaan dowladnimadii saxda ahayd ma dhiso hayn dowladnimada saxa waxaa loo baahan yahay sidaan hadda markii aan sheekaysanin aan kuu sheegay war dowladnimada waxaa la rabaa marka hore in lagu keeno dowlad ay jirto dhexe oo xoog leh oo awaamirtoodu ay shaqeyso oo wax kasta looga dambeeyo inuu jirto soomaali waxay tiraahdaa dhiligii fara badiya waa fuus xaraaraadaan macnaha ma laha maanta soomaaliya hogaankeeda meel loogu xariiro of course madaxweynaa jira ra-iisul wasaaraa jira laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa libaax ilka aan lahayn oo kaleeto waaye wixii ay dhahaan oo amarkooda lama shaqaynayo wuxuun ugu shaqaynayn shaydka sida dalka loo sameeyo haayo kuma shaqaynayo dastuurka la qorayne uma ogolaanayo inay awood isticmaalaan xoog iyo xoodana uma hayaan taas waa mid midda kale waxay tahay haddii taas la waayo marka waa tii hoos kasoo dhisid isfaham bulsho ama itifaaq ijtimaaciya ama social agreement ama social contract oo sax ah oo dadka soomaali ay iskala qeyb qaadahayaan oo iyagu ay tuulada soo dhisayaan oo degmada dhisayaan oo gobolka dhisayaan oo dowlad maamulgalka ay dhisayaan oo qaranka ay xoojihayna ma hayno marka dowladnu waxay ku timaadaa laba arrimood dadku inay rabitaankooda isku darsadaan oo rabitaankaasi ay xoojiyaan oo ay dowlad ka dhigaan waa lagu shaqeeyaa dowlad kaleeto dusha uga timid ama ha noqoto military ama koox kale xoog leh ha noqoto ay dusha uga timidna iyaduna waa shaqeysaa soomaaliya labadiiba lama haayo dadkina ma heshiiyo hayaan oo lagama shaqeeyo haayo dadka soomaali in intay isheen dowla ay dhistaan maxaa hortaagan see loo dhisaa waa sheeka kaleo dheer waa okay waxaa kaleeto oo aan lahayn dowlad xoog leh oo dadka amar sii kartana ma hayna waxaan haynaa dowlad oo dadku ka xoog badan yahay
oo hadda hadaan sal soo qaato saldhiga dadka waxaan u sheegaa saldhiga degmada waa buri hadaan tagno waxa hortaagan asgiir haddu u bato aaka ay ku jirta shan dabadii ay shan xabado haysta laakiin waxaan ogaabaa diriskiis inuu diris leeyahay nin haysta qorga ay dhahan dabadii ama ishiikaas aad diris la haddii ay noqoto marka labadaas in is qabtaan ya adkaanay ninka qorga dabadii haysta adkaanay booliska waa laga adkaa booliskuna waa ninka qaabilsan fulinta sharciga
amniga muqdisho kala dowladdu sida u wajahaysay wadooyinka xirta dhagxaan bay dhigtay ujeedkuna wuxuu ahaa dabcan in amniga iska bedelo sidee bay kulama wadatay
waxaas waxba batarayaan sababta saan hore kugu sheegay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo dadweynaha isma bedelin oo waa sidiisii and actually waxaa la rabaa state society connection dowladda iyo dadweynuhu inay isku xiran yihiin dowladda iyo dadweynuhu waxay isku xirmayaan oo keli ah dadweynuhu markay arkaan dowladdu inay xuquuq qabanayso dowladdu marka dadweynuhu markay dowladdu ku xirmaayaan oo ay bixinayaan loyalty ay bixinayaan oo daacad u noqonayaan waxay rabaan in retain ama service in loo adeego marka haddaad tagto suuqbacad aad tagtid dowladdu iskoolay furta ilmuhu ma aadaan isbitaal ay dowladdu leedahay ilmuhu ma aadaan maxkamad ku taala suuqbacaad oo si sax oo cadaab u shaqeysa ma jiro saldhig boolis oo si sax u shaqeeya ma jiro koronto iyo biyo dowladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan marka saas darteed dadka degan eegas dalkuna waa la mid maxay dadka dowladda ku taageeraan oy uga bedelahayn taageerada ma jirto waay okay maxaa la rabaa marka hadday saas taha marka maxaa la rabaa marka in laisweydiiyo la dhaho war say ku dhace dowlad say ku dhacday soomaaliya in loo sameeyo dowlad aan samayn karin adeeg bulsho si ay u hesho taageerada dadweynaha marka meesha taasu ka jira meesha waaya marka dowladda marka waxaa la rabaa marka in la abuuro dowlad kasban karta kalsoonida dadweynaha markay kasbato ayaguna taageera markaasaa amniga laga shaqeyn karaa oo dadku waxaa la rabaa dadku hubku waxaa rabaa inay soo wareejiyaan waxaa la rabaa dadku inay sharing information la sameeyaan mataqaanaa ciidanka dowladda waa inay ku kalsoonadaan trust confidence and now this mataqaanaa issues ma jirto marka hadaysan jirin macnaha waxay tahay marka wiil baabuur saaran oo baabuur cabdibil saaran oo aa ka heesta oo dadka wadada taaran dad wadada maraaya xabada uga leexsanaya ma abuuraya dadweynuhu kalsoonuhu kuma siinayaan
kaasi wuxuu ahaa doctor xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga waxa uu muqdisho ugu waramaya wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho ku soo diyaarisay seynab abukar
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bilaabay qorshe cusub iyo howlgal ballaaran oo wax looga qabanayo ammaanka iyo xasiloonida caasimada muqdisho kadib weeraro iyo qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho ay dad badan ku dhinteen dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay si ka duwan sidii hore ay dowladdu u wajahdo qorshaha xasilinta muqdisho halka kuwo kalena ay ku talinayaan in taxadar dheeri ah la siiyo ammaanka gobolka mas-uuliyaddiisana lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xasan axmed cilmi xasan dalab sargaal hore uga tirsanaa ciidamada soomaaliya iyo amiin saxana haaraan abwaan dhiirane oo ah aqoonyaha soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan waxaan ku horeynayaa xasan dalab sideed u aragtaa in ammaanka magaalada muqdisho wax looga qaban karo
nolosha bilcaadanku waxay ku dhisan tahay waa amniga haddii amni la waayo dowladina ma jirto nololna ma jirto nabadina ma jirto waa markaas waxaan qabaa marka dowladdu way fiican tahay inay baraarugto oo ay ku dhaqaaqdo waxqabasho laakiin anugu waxaan dhihi lahaa labada shabeelle marka hore ha la galo ha la tago markii lasoo nadiifiyo markaas kabacdi in dalka oo dhan meeluu jiraba markaa dhinac walbaba loo bixi karaa dhinac walbaba markaasna xamarna la imaan karaayo waxa dasta laga qaban karaa laakiin bad soo socota inaan ka hortagno maya dhibka jira dalka yaalla waa labada shabeelle marka u horeysa labada shabeelle weeye saldhig weyn ayaga marka hore ha la tago hal aan nadiifiyo majil aan nadiifiyo markaasa amar loo soo degi karaa dhinaci rabana la aadi karaa laakiin labadaas intay fadhiyaan maya.
Aad baad u mahadsantay xasan dalab, dib baan kugu soo laaban doonaa amiin saxane.
Dee soomaalidu waxay tiri haddaan la rurugin rag ma helin, arrinta waa la rurugaa muddaa waddada lagu soo socday. Markii dee waddan lagu socda ee waddadii la arka waxay tahay waa la bedelaa. Anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyadda dhan ee amniga ha la bedelo. Horta dowladdu hadday ammaanka ay tiri waxbaan ka qabanaynaa, aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay nolosha oo dhanna sida saaxiibkay sheegay xasan darab, dee nolosha oo dhan amnigay ku xidhan tahay. Marka anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyadda ha la bedelo oo gobolka Banaadir waxa la soo gaaray maalinkii lagu wareejin lahaa, maadaama uu waddanku yahay waddan federaal ah, maalinkii amniga iyaga lagu wareejin lahaa ee loo tirin lahaa xilka ilaa maxaan ku dhaa degmo, ilaa xaafad, ilaa toban tiriye, ilaa qoys iyaga lagala xisaabtami lahaa gobolka Banaadir yaa la soo gaaray baan anigu saynabay odhan lahaa. Xutunta meeshuu yidhi waa labada shabeel may madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jiray soomaalidu tidhaa magaalo madaxdii Muqdisho weeye codunta dhibku waa gobolka Banaadir. Marka gobolka Banaadir wax laga qabta xasan dalabo kolkaasaa labada shabeella loo gudayaaban adeeraan ku leeq.
Waxaan dib ugu laabanayaa xasan dalab, waad dhegaysanaysaa dooda amiin saxane. Wuxuu leeyahay waxaa la joogaa waqtigii gobolka Banaadir mas-uuliyadda amniga uu la wareegi lahaa, adigu taa ma aragtaa?
Maya maya waxa weeye gobolka Banaadir awooddiisa ma dhammaan karto amniga xamar, barkee ciidamadii oo dhan in la yidhaahdo gobolka Banaadir baa la wareegaya dowladda hoose iyo xoogaa baliisa macquul maahan. Ciidamadii xooggii dalka iyo nabad sugid iyo baliis iyo wax walba isugu tagay ayagii baa hakin waayey. See dowladda hoose iyo baliis waxa u qaban karayaan, maxay qaban karaan? ma jirto. waxa weeye ciidamada Soomaaliya oo dhan waa inay xamar ka shaqeeyaan markii shabeellooyinka la soo dhameeyo. markaas ka bacdi ciidanka dowladduna inuu kala xarabo maaha. waxaa gobolka Banaadir weli lama arag, lamana maqal, lamana sheegin gobol la leeyahay ka shaqeeyaan dowladda hoose iyo baliis. xamar waa xaruntii dowladda iyo ummadda Soomaaliya, waa wejigii Soomaaliya oo dhan. haddaba lama siin karo oo lama oran karo gobolka Banaadir lama dhihi karo keliyaha lagu wareejiyo. waxa weeye gobolka Banaadir wuu shaqaynayaa, laakiin waa in ciidamada oo dhan la adeegsada kul howlgal wadajir ah waa in la wada qabto.
waxaan siinayaa amiin saxane.
Sayidnabay saaxiibka horta aad buu mahadsan yahay. soomaalidu waxay ku mahmaadaa hasha labada geel jecel dhexdooda dhir waa ku dilaa baleeg. hadda tusaale yar baan idin siinayaa. khamiistii bay dowladdu ka digtay oo waxay tiri waa khatar baa soo foolo, qaraxyaa soo foolo, dhib baa soo foole, war ha laga digtoonaado. jimcihii bay dhacday kontoloolooyin baa jireen gobolka Banaadir, ruuxba ruux ku halleey buu ku baaba'ay. hasha labada geel jecel buu noqday, dowladdu way digtay, dhag baa jiraq loo sii waayey. kabacdi dhibkaad ogeyd baa dhacay. anigu waxaan odhan lahaa gobolka Banaadir xilkaa loo tiriyo darawalka, hal darawal baa gaadhiga wada 200 waxa laga yaabaa inay saaran yihiin dushiisa oo dad ah. haddaba waxaan odhan lahaa Saynabi, anuu hadalka doonaya inaan kusii rafto aan diidayo, gobolka Banaadir waa la soo gaaray xilligii loo tirin lahaa ee la odhan lahaa qof iyo qoys iyo toban iyo xaafad iyo degmada adaa lagaala xisaabtamaya. maalintii la odhan lahaa waa la joogaay. haddaynaan indhah iskiriday dalku waa federaal, shaqadooda loo daayo gobolka Banaadir, shaqadiisa loo daayo.
haye xasan dalab,
anigu waxaan ku leeyahay dowladdu horta way dadaashay aad bay u dadaashay, laakiin haddaysan dadaali waxaan wax kasii daran baa dhici lahaa. oo waxaa laga yaabaa ilaahay inuu lagu badbaadiyey digniintii oo intaas waxba la raadinahay. marka digniintii ilaahay lagu bixiyey waa kahortagna waa la sameeyey, staafkalena way ku noqdeen meelahay rabayna nimankii may gaadi. intaasaa dowladdu horta ku dadaashay. haddaba marka waxaan leeyahay walaalayaalo, waa intaas oo lagu sii daro kow. markeeda kale yaan laga harin mahadda ka bacdi baabuurkii waa lasoo sheegay hadal maaha, ciday ku siisaa haddaba gasho ah maxaa laleeyay waa lasoo sheegay, ninka sheegay muxuu haray.
haye amin, waad dhegaysanaysaa dooda xasan dalab.
dowladdii iminka balma tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay cid u xilsaarto, ma garanaysaa abnigii dowladdii baa marka waxay leedahay dhib baa dhici doona, halkaa gaadhigu waa nooca xilligaasu dhibkaasu dhici doona. dowladdii baa sidaa leh dawladda marka waxa la doonayay inay ficil ahaan wax uga qabato ee inay iyagu ma garanaysay orally ay uga waranto hadda lama dooni in mas'uuliyadda ay saaran tahay waxaan anigu oran lahaa bilmadda waxa kala horta anaa uga yaabnay Soomaaliya oo dhan aan weydiin lahaa oo aqliga bageli kari in arintaa waa la fashiliyay laakiin sadex qof ku dhintay aan waxaan arkaa riwaayad la dhigayo dawladda waxaan leeyahay amaanka adigaanu ku dhiibnay oo ummadu ku wakiilatay adigu wax ka qabo ha oran dawladdiyay gaari baa ino soo socda ee laba taayir buu xagga sare ku wataa ee alaab kale na dhexday ugu jirtaa oo yaa uga sheekeyn
haye xasan dalab waa dagaysanaysaa dooda amiin saxane wuxuu leeyahay waxa laga mamarmaan in qorshaha howlgalka amaanka muqdisho in wax badan laga bedelo
waxa weeye dhisana shaqadu waa shaqo culus adeer sidaad moodaysa maahan meel yar baad ka fiirinaysaa nin naftiisa asagu dhiman haya oo naftiisa soo qadimay ninna macelin garaaday waxa weeye waa la dadaalay adduunka oo dhan bayna ka dhacdaa arrintan meelihii naga waaweynaayo dadkii aanu waxaanay ka dhacahayaan anagu waxbay joognaa waxbaa naga baxsanayaan waxna waa badbaadinaynaa waana mar dhowna waxaad arki doontaa iyadoo lasoo xareeyay waxaan odhan
haye amiin saxane
ha xasan amniga kuma diidani waa amnigu waa culus yahay ee waxa weeye amnigu waa culus yahay mana hadda in dawladdii ay markii wax dhacaan een wasiir la bedelo haddana tan iyo kale la sameeyo haddana ma garanaysaa mid kale la keeno sida maaha tusaale yar haddaan ku siiyo gobollada dawlad goboleedadu iyaga ammaankooda sugan gobolka banaadir haddii marka iyaga shaqadooda loo dayn lahaa oo lagu wareejin lahaa ammaanka waxaan qabaa amnigu inuu wax badan iska bedeli lahaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba dhowr jeer bay magaalada wax ka dhaceen maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay dowladdana maxaa la gudboon si ammaanka wax looga qabto ee xasan dalabada kugu
waxaa lagu nabadayn karaa magaalada muqdisho iyo laba shabeelle markii laba shabeelle lasoo nadiifiyo xamar iyadoo il gooniya lagu sii ilaalinayo markaas ka baxayo xamar la nadiifin karaa laakiin labadii shabeelle loo taagan maya anugu ma qabo
amiin saxan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa lagama maarmaan saynabay in wax laga bedelo istaraatiijiyadii lagu socday waxyaabihii dhacayeyna laga barto casirro lama ilaawaana oo ina anfacaya magaalada muqdishona waa caasimadii federaalka waa halkii ay martidi caalamka dhan la socday iyadoo haddaba il gaara lagu eegaya muqdisho waxaan anugu aaminsanahay in xagga iyo inta la leeyahay labada shabeelle iyo gobollada intan horta muhiimadda la siiyo oo halkan wax laga qabto oo madaxii weeye waa madaxii madaxdii oo dhan baa joogta safaaradii baa joog halkan in wax laga qabto kabacdina hadii la doono hala garab wado in dadaalada kale ee gobollada laga sameynayo hala garab wado laakiin in the most important waxay noqonaysaa muqdisho in lagu hormaro marka muqdisho nasato ayaa lagu nasanayaa gobollada kale ee soomaaliya laakiin intaan muqdisho lagu nasanin riwaayad iyo been baa laysu sheegaya haddii la yidhaahdo meelo kale inta wax laga qabtaa muqdisho markaa la helayaa nasri anugu waxaan arkaa waxa waxba ka jiraysay nabi iyo lugooyo ayaan arkaa fikirkay
gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan cilmi axmed xasan dalab oo ah sirgaal hore oga tirsanaa ciidamada soomaaliya iyo amiin saxane haaraan abwaan diirane oo ah aqoonyahan soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abukur aad ayay u mahadsantahay oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban markaana aan dib ugu laabano jabuuti sida aad ku maqasheen idaacaddeennii qaybteedii hore guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey warbixinta ay ka soo saareen qaabkii ay doorashadu u dhacday haddaba warbixintan waxaa soo arkay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse oo warbixintan ka soo diyaariyey
guddida midowda afrika ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka jabuuti ka dhacday 23-kii bishan febraayo ayaa maanta si rasmiya u soo saartay warbixin ay kaga warramayso qaabkay u qabsantay doorashadu warbixintaasi oo nuqul lasoo gaarsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayaa lagu xusay waxyaabahan guddoomiyaha guddida midowda afrika ee african union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka jabuuti anisad george dologeli oo horey u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka afrikada dhexe ee centrafrique ayaa ku saxeexan warbixinta afartan oo ka kooban 10 bog. Warbixintu waxay guud ahaan tilmaamaysaa in doorashadu ay u dhacday qaab wanaagsan oo waafaqsan shuruucda caalamiga isla markaana guddida African Union ay ku hambalyeynayso dawladda Djibouti iyo shacabiga reer Djibouti sida wanaagsan ay u guteen waajibaadkooda. Hase yeeshee loo baahan yahay in la saxo waxyaabo badan oo dhibaato ku keeni kara mustaqbalka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Djibouti waa sidoo warku qoran yahay. Waxyaabahaasi dhaliisha xambaarsan waxa ka mid ah in wakiilada mataleysa axsaabta mucaaradka aanay wada joogin xafiisyada codbixintu ay ka dhacaysay marka tirinta codadka ee la soo xidha xafiisyada codbixinta looma gudbiyo sidee u soo kala baxeen natiijooyinka xafiisyada codbixintu. Sidoo kale warbixinta guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxa lagu xusay talabixin guddidu ay u soo jeedisay saddex dhinac oo kala xukuumadda oo guddidu ay kula talisay in la saxo dhaliisha ay xuseen xoojinta maalgelinta lagu taageero axsaabta siyaasadeed sidoo dhigayo sharciga Djibouti ee aqoonsiga axsaabta mucaaradka ee la meelmariyay 16 Febraayo sanadkii 2016 iyo in la ballaadhiyo dhaqdhaqaaqa xagga miidiyaha ee warbaahinta ay ka faa'iideysanayaan axsaabta siyaasadeed. Dhinaca jilayaasha siyaasadda ee Djibouti, guddida midowga Afrika ee African Union waxay u soo jeedisay dhammaantood inay sii wadaan wadahadalka siyaasadda iyo ka midha dhalinta heshiiskii dawladda iyo mucaaradku ay kala saxeexdeen bishii December ee 12aad ee sanadkii 2014 ee dhigayay in la wada aasaaso muxaafid iyo mucaaradba guddi doorasho madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka Djibouti. Xagga bulshada rayidka Djibouti, guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxay tilmaantay in looga baahan yahay bulshada rayidka Djibouti inay sii xoojiso doorka ay ku leedahay doorashooyinka. Dhinac kale, waxay iyaguna si kooban ka hadlay arrimaha doorashadii baarlamaanka Djibouti ee 23 Febraayo kor joogtadii ka socotay IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Wadamada Islaamka oo dhammaantood sheegay inay guud ahaan doorashadu u dhacday si wanaagsan dalka Djibouti. Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Sahra Cabdi Axmed oo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Antu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka UK ayaa walaac ba'an waxa ay ka qaban dhalinyarada Soomaalida oo dilalkooda aad ay ugu soo badanayso dhowrkii bilood ugu dambeeyay magaalada London. Hal habeen oo qura ayaa waxaa la dilay laba wiil toddobaadkii hore, waxa ka sii horeeyay mid kale sidoo kalena dhowr bilood labada wiil ee toddobaadkii hore la dilay midkood mid ay walaalo ahaayeen ayaa sidaas oo kale la dilay. Falalka dilalka iyo dhaawacyada waxay noqdeen kuwo joogto ah. Dhalinyarada Soomaalida qaarkood waxa ay ku biireen kooxaha qawleysatada, inkastoo haatan dhalinyaradan la sheegay inay dileen dad aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah. Hooyo Fawziya Cabdi oo lagu naaneyso Saynab waxa ay degan tahay magaalada London tan iyo 1991. Waxa ilmaheeda halkaas ay ku dhashay laba kamida ay uga geeriyoodeen falalkaasi. Khadka telefoonka ayayna igu warantay magaalada London.
Wallaahi horta abaayo waa qadar Allah, nin walba horta saacadiisu dhimanayaa. Qof walba wax unbaa lagu sababaa. Geeridii ilmaheygay Ilaah baa shalay siiyey, ammaanay ahaayeen maanta, ammaanay Ilaah baa iga ceshtay. Saasay tahayna laba sano isku xigto iyo waxay dhasheen laba bilood isku xigto. Maxamed wuxuu dhashay 96 September dhashay 25 September 96. Saadiq wuxuu dhashay 19 October 97. Maxamed wuxuu dhintay September 4th 2017. Baadi dheegiisana waxay ahayd maalintii la aasaayay.
Waa gart.
Qadar Allah. Saadiq wuxuu dhintay February, waa laba sano isku xigto, sanad horaantiisa iyo sanad aakhirkiisa u dhexeysa shan bilood aan jeclahay. Marka abaayo waxaan horta waxaan la yaabanahay aniga dadka horta mindiga ku diyaayo. Second, waxaan la sii yaabanahay wiilkayga hore mindig ebay ahayd laba meel baa laga shabadkiisi baa galay, laakiin kan waxay ku dileen bangad sanaronay ku dileen. Marka bangada wadanka UK laguma galo.
Waa gartay adiga iiga. Marka ilmahaaga maxay ahaayeen? Haddii bal aad noloshoodii aad noo sheegtay ilmaas gaangiska wax dilayo ama dhibaatooyinka sameenayo ma kamid bay ahaayeen in saad ii sheegtay ama dadka qaar kood ii sheegeen in kasoo kamid ay hadana maxaa u dhaweeyay sida isku arkeen
horta waa baayo ilmaheyga gaanga kuma jirin dadka gaangiga ku jiray isbeebar oo la qabto ama la dilay isbeebarada warbixinta way diibaan way sheegaan inuu wuxuu ahaa meeshaan wiil fiican oo wax baranaya imisanba waa lagu oon wiil xun keliya wadada taagan uma go'no dilinka wiil fiican iyo wiil xunba waa lagu dilay kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiyada ku jirana waa la dilay marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacaddu dhiganayay seeris yeerkiisu ahaa spartime shaqana waa shaqaysanayay time uu of yahayna gym iyo boxing buu cayaaray boxing man buu ahaa marka aniga kulley waxaan aaminsanahay aniga ilmahayga ilmo fiican bay ahaayeen maasha allah tabaarakallah rabbigayba iga ceshtay deriska oo dhan magaalada oo dhan even haddaa youtubeyada gasho waxaa ku qoran boro camden the best boy inay ahaayeen
falalka meel kastaba way dhacayaan
falka meel kasta wuu ka dhacaa laakiin maan karaan ka dhacaayo waa one group oo camden degan aniga camden baan deganay london camden baan centralkan ka deganahay ayagoo centralka meel xoogaa ani ijirtay degan waa gruub gruubkii booliisku waxay ahayd inay wada guraan oo faabarooyinka wadooyinka ay marayn arkaan laakiin hadda waxaa waaye way kaceen booliiskii shaqadii lagay ku jiraan sidii aan u jeclahay oo haddii aan ku ahay bay booliiska hadda maanta shaqada u hayaan
way
ilaminana ila soo xiriiraan say wax u jiraan
dhinaca kale waxaan wareystay abwaan koronto aadan oo ka mid ah dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Britain waxa ay abwaan koronto sheegtay in soomaalida dhibaato xoogan ay haysato jaaliyaduna aysan ahayn kuwo si rasmi ah isugu xiran marka ay noqoto inay u dhaqdhaqaaqaan dhibaatooyinka bulshada ay qabaan
waa hortaba kaaga mahad celinna wareysiga mid kale waxa waaye saameyn xoog leh ugu yeelatay maxaa yeele waa dhacdo aada iyo aada u xanuun badan inta joogta iyo inta maqanna dareemi karta xanuunka ay leedahay gaar ahaan official waalidka ay caruurta ka dhinteen marka runtii zahra waa arrin aada iyo aada iyo aada u murugo badan
waxaad bal iga warantaa marka abwaan koronto sidee ayaa jaaliyada soomaalida ay ku dhaqan London ee arrinkan dabcan ayaga laftirkood inay qayb ka noqdaan ayay tahay arrimaha xal u helidooda dhalinyarada dhimanaysa iyo kuwa isdilaya sidee marka ayay uga go'an tahay waalidiinta iyo dadka kale ee jaaliyada ku dhaqan London ba ee Soomaalida inay arrintan oo kale ka hortagaan inay mar kale dhicin
horta wax kasta waa xukun Ilaahay xaq rabbi wax ka socda lama celin karo dadaalkana ma reebana hooyooyinka intii labadan beri ay arrinta socdeen oo labada guri ay u dhexeeyeen runtii aad iyo aad arrin looga wada hadlay ahayd murugteedana siday ku dhammaan doonta aan la ogeyn London keliya ma ahan ilaa iyo gobollada ilaa iyo meel kasta waxaa loo wada diray waraaqo si loo sameeyo barnaamij weyn anaguna aan maadaama aanu nahay community aan isaysan waxa keeni karana waxaa ugu sii daran ma haysan community lanihin ishaysta marka waxaan Ilaahay ka baryaa Soomaalida inay noqdaan dad ishaysta gacanta isqabsada dhacdadan dhacday ee hooyo kasta maanta xanuunkeeda taabanayana si aysan mar dambana u dhicin
gudahana barnaamijkii qurba waa naga inta barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa abwaan koronto aadan oo iyadu ka mid a jaaliyada Soomaalida magaalada London iyo Fawziya Cabdi oo loo yaqaan Seenab oo iyadu ah hooyo laba cunug oo ay dhashay iyo iska raaceen dhowr bilood gudahood markii kooxa qowleysata ay ka dileen maantana loo soo bandhigi doono ciddii ka dambeysay dilalka wiilasheeda iyo sidoo kale to wiilal kale oo Soomaaliyeed gudahaana barnaamijkii qurba waa naga intaa ee nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbi dhageystayaal barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyay idaacaddeena fiidnimo waxaan idinla socodsiinayay Aashi Ibrahim Aadan Aashi Cuud anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Joe Palca reporting the